Tjaša, kaj so to Alpe?
Alpe so evropska garska verika z najbolj sijočim biserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Izvira pa beseda iz arabščine, pomeni pa mir.
Podalpski selam. Vsako drugo soboto
ob 11. dopoldne
na Radiu Študent.
Selam aleikum.
Oddajo Podalpski selam podpira tudi Urad za komuniciranje.
Lijep pozdrav poštovani slušalci, evo uz malo kašnjenje zbog RS Hita i drugih obaveznih materijala koji su bili na playlisti valjda. Kasnimo 10 minuta, ali nema veze, ponovo emisija Podalpski selam ovdje sa vama na 89,3 MHz na Radiju Student. Moje ime je Admir i danas u studiju imam posebnog gosta. Nakon dugo vremena ponovo imamo intervju uživo i to nakon nekih 5-6 godina ponovo u studiju imamo ovaj puta predsjednika Bošnjačkog kulturnog saveza, ujedno i člana predsjedništva Saveza kulturnih društava. Kako ide dalje?
Pripadnika naroda bivše Jugoslavije.
Ex-Jumak, koordinacija Ex-Jumak. Dakle, oni koji možda malo više pratite debatu oko položaja pripadnika naroda bivše Jugoslavije u Sloveniji, vjerovatno ste već kad čuli za koordinaciju Ex-Jumak. I vjerovatno ste čuli i za deklaraciju o položaju pripadnika naroda nekadašnje Jugoslavije u Sloveniji, koja je usvojena prije 2 godine. Još za vrijeme one prošle Pahorove vlade, ono sad je to već pretprošla vlada. Dakle, šta je ta deklaracija donosila, šta je obećavala i šta se je u te 2 godine ispunila?
Hvala za poziv u studiju. Svim slušateljima Radio Student želim dobar dan. S moje strane, Jesalamu Alejk, naš tradicionalni pozdrav.
Alejkum salam.
Najprije da ja tebe nešto pitam.
Pita.
Kako ćemo proći u fudbalu?
U fudbalu?
Kako će Bosna završiti sa Grčkom? Da li će se plasirati na evropsko prvenstvo?
Ajde recimo da se nadam.
Da se nadaš. Ja sam optimista.
I to ima veze sa deklaracijom?
Apsolutno. Ja sam vječiti optimista i moramo biti optimisti. Zapravo, tebi je poznato da su manjine svagdje u svijetu neka problematika koja se rješava dugotrajno, dugovremeno. To traje dosta vremena, traje da se uspostavi, znači, neko normalno, da tako kažem, normalno stanje. Što se tiče deklaracije pripadnika naroda nekadašnje Jugoslavije, nekadašnje zajedničke države, koja je bila primljena 1. februara 2011. godine, je mnogo, mnogo obećavala. U tom smislu da smo prvi puta bili posamično zabilježeni u neke zvanične dokumente po nazivima Bošnjak, Albanac, Bošnjak, Srbin, Hrvat, Makedonac i Crnogorac. Dakle, zvanično je negdje zapisana ta imena. U toj deklaraciji je bilo i predviđeno osnivanje svijeta, vlade koji je imao ulogu komuniciranja između vlade putem svijeta i tih nepriznatih manjina. Svijet se je sastao 2 puta. Gdje smo
u
2011. se sastao 2 puta, gdje smo imali prvo konstitutivni sastanak, a onda smo poslije određivali teme o čemu ćemo se sa vladom dogovarati, o čemu ćemo razgovarati, na koji način ćemo razgovarati. Da bi naravno sa prestankom te vlade i taj svijet bio ukinjen. Zašto je taj svijet ukinjen, teško mogu da objasnim. Nama su uglavnom rekli da smo, kako kažu Amerikanci, neka kolateralna šteta. Dakle, da smo kao slučajno eto pali u to brisanje tih, nismo samo mi, nego 120 različitih komisija je bilo ukinjeno.
To je sve u ovom paketu?
Sve je u paketu
vladinih mjera štednje, mjera, dakle štednje. Govorimo o vladi Jana Zajanče.
Pa dobro, govorimo o vladi Jana Zajanče, ako kažemo vladinih mjera štednje, teško bi rekli da su oni imali bilo kakve troškove iz one neke vode koji su nam postavili na stolove, tako da nije bilo nekih troškova. Da bi mi onda uspostavili kontakt ponovo sa vladom Janeza Janši, gdje smo tražili da se taj svijet vrati, imali smo kontakte sa raznim strankama, sa parlamentarcima koji su u parlamentu Republike Slovenije, da bi na kraju dostigli to da smo poslali dopise vlade Republike Slovenije, gdje smo dobili odgovor da vlada da će razmisliti o tome, da će proučiti tu mogućnost da se taj svijet vrati, međutim od toga nije bilo ništa. Da bi 3 sedmice nazad imali pritužbu na komisiju, evo da tako kažem u tom slovenskom jeziku, vlade Republike Slovenije za peticije čovjekove pravice i nejednake možnosti, gdje je bila uvrštena pod točko 2 ta tematika, i mogu reći sa zadovoljstvom da smo na toj komisiji uspjeli dobiti neku preporuku da se ponovo uspostavi svi, gdje su glasali svi koji su bili članovi te komisije, uzimajući u obzir i 2 člana SDS stranke.
I znači vijeće se vraća?
Pa da vam kažem, sada je sve zavisno od političke situacije. Jednostavno je odvisno to, vlada je obećala, imali smo i tamo generalnog sekretara koji je obećao da će u što kraćem roku da se taj svijet vrati. Ukoliko bude vlada u što kraćem roku, znači i formirana, mi očekujemo da za kakav mjesec dana, najviše ukoliko ostane stanje, znači da bude vlada formirana. Nadamo se najkraće za mjesec dana da bi svijet mogao ponovo da nastavi sa svojim radom, da bi mogli imati ponovo, evo da kažem, tu 3. sjednicu. Šta bih htio zapravo da kažem u vezi toga, da smo mi na toj komisiji ispostavili jednu stvar koja možda nije bila, do sada prakticirana. Zapravo rekli smo da ukoliko u što kraćem roku ne bude ustanovljen svijet, i ukoliko se ne bude počelo taj svijet da razvija u onom obliku kojim smo mi zamislili, da ćemo zapravo internacionalizirati taj naš problem, da ćemo vjerovatno tražiti možda čak šta više i prava i na Europskom sudu za ljudska prava.
I to je onda urodilo plodom.
Pa da li je to glavni razlog? Da li je to razlog? Normalno da malo prijetnje mora biti, u svakom slučaju da prijetnja mora biti. Jer ukoliko ne pritiskate, znate, ništa samo od sebe ne dolazi. Ja sam već u Sloveniji preko 30 godina i nikad ništa nisam dobio po nekoj inerciji, nego sam se za svaku stvar sam se morao boriti, tako i za, a posebno kad su ta osjetljiva pitanja, manjinska prava, onda tamo se treba boriti na svaki način, i rukama i nogama i glavom, da bi se postigao neki određeni cilj.
I o pravima, o tome kako se borimo, kako se možete boriti za svoja prava, odnosno kako se konkretni protagonista bori za svoja prava, govori naša prva muzička numera za mali predah, a poslije nastavljamo sa ovim razgovorom. Slušat ćemo jednu sevdalinku, Ah moj Doro, Dobri Doro, Zekerija Đezić uz Tamburaški orkestar RTV Sarajeva.
Ah moj Doro, ah moj Doro, dobri Doro, šta je tebi dobijalo, lako sedlo, čim široro, il uzdica pozlačena. Kanđi.
Dragi slušaoci, ako ste pažljivo slušali tekst, čuli ste da se u Sevdalinci čak i Dorad bori za svoje prava, pa kako onda ne bi. U realnom životu i stvarni ljudi, odnosno stvarni kolektivni, kolektivi stvarne grupe, i danas govorimo o, dakle, ne možemo sad reći više nepriznate manjine, dakle, nakon ove deklaracije, to su sad priznate manjine ovih šest narodnih zajednica koje potiču iz sad već šest država raspale bivše Jugoslavije i žive ovdje u Sloveniji. Dakle, dvije godine nakon deklaracije, ajmo se podsjetiti šta su to sve zahtjevi ovih zajednica prema državi.
Dobro si rekao, zapravo deklaracija je jedan dokument gdje nisu možda formirani ti, zapravo nisu formirani ti naši zahtjevi, međutim kroz implementaciju te deklaracije mi smo već napravili jedan dokument gdje ćemo postaviti te naše zahtjeve pred vladu i tražiti sljedeće. Ne odustajemo od nekog ustavnog priznanja. Bilo to na osnovu ustava ili na osnovu zakona. Dakle, hoćemo da smo zvanično negdje zapisani. Mi smo rekli, recimo, vladi dosta puta, ne treba izmišljati tu toplu vodu, neka uzmu i neka prepišu ustavni zakon ili ustav iz nama susjednih države Republike Hrvatske, koja je u mnogo težem materijalnom položaju sigurno nego što je Slovenija, i mi ćemo biti s time zadovoljni. Znamo kako su ta pitanja riješena u Hrvatskoj, znamo kako su čak što više i u Bosni i Hercegovini.
Znamo mi, ali ipak možda naši slušalci ne znaju, pa hajmo malo konkretnije.
Pa hajde da kažemo da, recimo, da su u Hrvatskoj Bošnjaci i sve ostale manjine ustavno priznate manjine. Da imaju zastupnika u parlamentu, da imaju redovno finansiranje svojih kulturnih programa, i to ne na osnovu projekata, nego imaju finansiranje iz budžeta. Dakle, svake godine se određena suma ukalkuliše u budžet i koja se daje nepriznatim, odnosno priznatim manjinama, govorim u Republici Hrvatskoj. Slovenci u Bosni i Hercegovini su isto tako priznati kao manjina. U Srbiji isto tako imaju status manjine. Dakle, sve bivše države, odnosno bivše republike, sadašnje države sa područja bivše Jugoslavije imaju to pitanje uređeno, jedino Slovenija nema. Slovenija priznaje ustavna prava, ustavno prava samo Italijanima, Mađarima i donekle Romima, koji je, ajde moramo reći, brojčano jako malo u odnosu na ostale manjine. Zapravo neki podaci koji su za mene još uvijek relevantni, se govori oko 250.000 ljudi sa područja bivše Jugoslavije koji imaju naravno priznat individualni status, imaju državljanstvo, ali nemaju priznata kolektivna prava. S tim zahtjevom, dakle, mi nastavljamo našu borbu, tražimo od naše države Slovenije da nam ta prava prizna. Ne tražimo ono što imaju Italijani i Mađari, da imamo dvojezične natpise, da imamo pasoš,
dvojezične dokumente
i tako dalje. Međutim, tražimo da imamo, dakle, redovno financiranje naših programa, da imamo redovno učenje, mogućnost učenja maternjeg jezika. Tražimo da nam se na neki način obezbedi neka infrastruktura. Tražimo da bi imali da bi mogli upotrebljavati sredstva javnog RTV servisa. Dakle, mi smo plaćamo položnice, plaćamo, ja sam jednom prilikom rekao da je otprilike nas 60 i 70 hiljada gospodinstava koji plaćaju RTV naručninu, RTV pretplatu, a nemaju niti jedne emisije na bosanskom, srpskom, albanskom ili bilo kojem drugom jeziku. To je za mene nonsens, apsurd, da neko plaća nešto, a nema pravo da formira ili da bar ima jednu polusatnu ili satnu emisiju gdje će biti RTV servis biti nosioc tih projekata.
Takvu emisiju je predviđao prošli zakon još za vrijeme mandata Majde Širca na Ministarstvo za kulturu, s tim što to onda, ako se ja dobro sjećam, nije prošlo na referendumu čak.
Nije. Pa, mislim da
mada ne samo zbog toga, ali čitav zakon je pao u kompletu, ja mislim da ti i s njim i ta emisija.
Ja mislim, Admir, da ti mene malo izazivaš, malo skrećeš ovaj temu i na politiku. Ako me pitaš oko toga, mi smo jako dobro imali suradnju i sa desnom opcijom i sa lijevom opcijom. Ako mene lično pitaš, i lijeva opcija i desna opcija isto razmišljaju Sloveniji. Nema neke velike razlike, mada je lijeva opcija možda malo liberalnija, ali na koncu rezultat je isti. Ako uzmemo u obzir da je lijeva opcija vladala toliko i toliko godina u Sloveniji, pa nije ništa vladala po tom pitanju, meni daje za pravo da ja tako mislim. Ako opet uzmem jedan primjer, da je prva Janševa vlada povisila sredstva Ministarstva za kulturu od nekih 100.000 eura na 200.000 eura, ja mogu reći da je desna vlada, znači, napravila napredak u tom kontekstu. Dakle, i lijeva i desna vlada, bi rekao, jedni na jedan način, drugi na drugi način, onemogućavaju nama da mi dobijemo status. U toj lijevoj ili u desnoj vladi postoje ljudi koji malo drugčije gledaju na taj naš status i koji na neki način podupiru ta naša nastojanja da bi mi ostvarili ta svoja prava i ja vjerujem da ćemo ih ostvariti, ja sam ubiđen. Samo pitanje je sada da li će to uspjeti meni ili će to neka generacija kao što ste vi i koja dolazi za nama da to proba, da nastavi, ali od toga ne treba odustati, kad tad to će. Ja mogu onako po nekoj mojoj procjeni da kažem sljedećih 5 do 10 godina mi bi morali da dobijemo bar neka osnovna prava, dakle da bi imali redovno financiranje naših kulturnih projekata, da bi imali neku infrastrukturu, da bi imali učenje maternjeg jezika, da bi imali neku emisiju, možemo se zahvaliti Radio Student Radio što imamo i to, ali da bi imali neku javnu emisiju na javnom RTV radio televiziji gdje bi predstavili većinskom narodu našu kulturu. Mi se možda zanosimo s nekim mislima da većinski narod poznaje kulturu. Nije to samo muzika, nije to samo sevda, postoji mnogo toga što većinski narod toga ne poznaje i mi bi kroz te emisije htjeli da taj većinski narod upoznamo i da se na taj način integrišemo, ne da se da pravimo segregaciju, nego da pravimo integraciju.
Dobro, nek to bude ovako zaključak za ovaj blok. Sad idemo na sljedeću muzičku numeru, a to će biti pjesma Sjajna zvijezdo i Hanka Paldun. Poštovani slušalci, ponovo smo tu u studiju Radija Student i sa mnom je danas gost predsjednik Bošnjačkog kulturnog saveza, gospodin Fahir Gutić, ujedno član predsjedništva Saveza naroda nekadašnje Jugoslavije u Sloveniji, odnosno koordinacije ex-Jumak. Danas govorimo o položaju tih istih zajednica ovdje u Sloveniji, dakle tih zajednica za koje smo nekad govorili nepriznate manjine, nakon deklaracije usvojene 2011. Sad već možemo reći djelimično priznate manjine, bar
deklarativno,
nominalno
deklarativno
priznate manjine. A imam jedno pitanje, evo danas govorim o tim pravima, o tome kako se ex-Jumak bori za ta prava, kako smatra da mu nešto pripada, odnosno da tim zajednicama nešto pripada, i tu se slažemo. A onda, na primjer, evo i ja sam u tom, hajmo reći, nije bloku, hajmo reći bloku, u toj ekipi, i često puta dobijem pitanje, a zašto vas nema na ovim demonstracijama koje će se, evo, na primjer, i danas desiti, četvrti slovenski ustanak ili četvrta slovenska ustaja koja protestira protiv svega onog što ne valja u ovoj zemlji. Dakle, zašto se pripadnici svih tih zajednica ne žele ispoljavati? Naravno, njih ima na demonstracijama, ali ne ispoljavaju se i u to ime, i u ime tog kolektiva.
Pa dobro, pitanje je na mjestu, međutim, ja bih mogao postaviti kontrapitanje. Koliko je Italijana na tim demonstracijama, koliko je Mađara na tim demonstracijama?
Dobro, on se ne žali na svoj položaj.
Koliko je Roma na tim? Pa, mislim, mi kroz te demonstracije bi teško mogli ispoljavati te naše zahtjeve. Zapravo, demonstracije su usmjerene, znači, za promjenu sistema, konkretno sistema. Na tim demonstracijama je vjerovatno i takvih i onakvih ljudi. I sada, kad bi mi došli tu situaciju da to organiziramo, organizirano predstavljamo te naše zahtjeve kroz te demonstracije, bojim se da bi to imalo kontra učinak. Drugo što je, možda bi trebali trenerke obući, da se znamo, da se poznajemo po tome. Moje mišljenje oko toga je da Bosanaca ima tim, kao što sam malo prije rekao, demonstracija, na tim demonstracijama ima Bosanaca dosta. Ja sam bio isto na dva puta, to otvoreno kažem. Međutim, mi smo razmišljali oko toga, i ako gledamo sada i oko formiranja vlade i svega toga što se događa, niti jedna ta manjina se ne ispoljava na takav način da ide na ulicu, da traži na ulici svoje zahtjeve, i kao što sam rekao, to bi možda bilo kontraproduktivno. Razmatrali smo to na našim sastancima predsjedništva ex-Jumaka, i prevladalo je mišljenje da nije to trenutak gdje bi mi u tim situacijama mogli ispoljavati i kroz takav način ispoljavati te naše zahtjeve.
Dobro, to je sad iz pozicije baš koordinacije, dakle saveza, ali evo, pojavljivalo se i pitanje zašto nema Bošnjaka konkretno više na demonstracijama, obzirom da je ova ekonomska kriza, možemo čak reći, najjače udarila upravo bošnjačku populaciju, konkretno naše radnike u građevinskom sektoru, koji su ne samo da su ostali bez posla, već su masovno ostali i bez zarađenih plata. Evo sad imamo zadnji slučaj preuzeća CPL koje je otišlo u stečaj, još jedno možda od zadnjih većih građevinskih firmi, i opet su većinom naši ljudi ostali na ulici. Dakle, zašto njiha nema? Njih.
Mislim, ja imam sad neke svoje mišljenje oko toga. Recimo, prvo bih pitao zašto ti ljudi rade u takvim preduzećima. Dakle, u ona vremena kad sam ja došao u Sloveniju, iako moja namjera nije bila da ja ostanem u Sloveniji, mislio sam samo da ću proputovati kroz Sloveniju, dakle nisam došao, što kaže ono, trbuhom za kruhom. Jednostavno, znamo kako je dolazila prva generacija, kako je dolazila druga generacija i tako dalje. I u toj situaciji sada je teško da se, posebno Bošnjaci, da se ispostavljaju na takav način da bi išli organizirano tražiti neka svoja prava u nekoj državi koja sistemski još uvijek nije uređena onako kako bi trebala, bar po mom mišljenju trebala da izgleda jedna europska država, gdje se zakoni sad ovako, sad onako tretiraju, kako, znači, po aršinima, kako kome odgovara. I A možda je to i možda je to i stvar nekoga odgoja kojeg su donijeli iz Bosne. Koji jer nikada u Bosni oni nisu imali nisu odgajani ljudi na takav način da idu, ne znam, na ulice tražiti neka svoja prava. Uvijek je bilo u onom stilu
sabur,
sačekajte malo, možda će biti nešto bolje, možda će ovako, možda će onako, kaže, možda to dolazi iz toga, vjerovatno dolazi i to ima nekog utjecaja. Tako da, što se mene tiče lično, ja bih savjetovao Bošnjacima da odu na te demonstracije, da ako prepoznaju neke prilike gdje se vide u tome, da iskažu to, da se uključe u taj proces mijenjanja sistema, da tako kažem, jer tako, dakle, demonstracije su vođene, mijenjanja sistema u toj Sloveniji, pa možda šta i nekad donese to. Ali prije svega mi se moramo boriti da dobijemo ta prvo neka manjinska prava i čusta manjinska prava, kada budemo imali uspostavljen neki sistem, možemo onda i zaštititi te naše građane.
Da. I pošto ta manjinska prava nisu vezana samo za bošnjačku zajednicu, već za širi blok ovih zajednica, među njima i makedonsku, sad ćemo čuti jednu makedonsku pjesmu, biće to kulturno-umjetničko društvo Tanec i jedna pjesma koju ne znam naslova, ali eto, svidla mi se, pa da čujemo.
Ne pine do lele rujno vino, ajde od vino to ne do glava bole. Ne pine do lele rujno vino, ajde od vino to ne do glava bole. Ne me bole male od vino to, ajde tuk me bole male od jadove, od jadove male stojanove. Ajde stojan bekja male me sakaše, me sakaše male ne me zede. Ajde tu ja zede male tenka stojna, me sakaše male ne me zede. Ajde tu ja zede male tenka stojna.
Eto, dragi slušalci, jedan primjer polifonog višeglasnog pjevanja iz Makedonije a kapela Kulturno-umjetničko društvo Tanec, a u studiju još uvijek Fahir Gutić. Dakle, porazgovarali smo već o toj borbi za manjinska prava bošnjačke i drugih deklarativno priznatih zajednica ovdje u Sloveniji, a da sad malo promijenimo temu, pošto nam je ostalo još svega par minuta do kraja, pa da te pitam, evo sad možemo biti već i na ti. Dakle, kad od prilike si ti došao u Sloveniju, kako si ti Sloveniju zatekao ovdje, odnosno konkretno Ljubljanu?
Hvala za to pitanje. Mladosti. Hvala za to pitanje. Pitanje je vrlo dobro.
Zelo, zelo.
Zelo, ja. Pitanje je vrlo dobro postavljeno. U ono vrijeme kad sam ja došao u Sloveniju, pa to je bila ljepota. Stvarno je bila ljepota. Uređena država.
Koliko si imao godine?
Imao sam 22 godine kad sam ja došao u Sloveniju. Ja sam završio srednju školu i studirao u Sarajevu. Ja sam došao ovdje već, ajde da tako kažem, kao školovan čovjek. Uh-huh. Što je bila negdje moja prednost. I kad sam došao, to je bila uređena država, čista država, nigdje papira na ulici. Nije bilo te zavisti ili to možda Slovenci nisu tad pokazivali ili nisu smjeli pokazivati uglavnom. Odnos je bio jako korektan, jako dobar. Meni nikad ništa nije trebalo da telefoniram, da tražim. Uvijek sam imao servirano. Ako mi je trebao neki službeni nalog, ja sam to već dobio. Danas moram da se borim za neki službeni nalog, da to dobijem koji me pripada, moram da se, recimo, da se borim za njega. Dakle, postavio neki sistem, uređen sistem, zakonom je bilo sve uređeno onako kako treba, nije se osjećala ta neka, da tako kažem, neka razdvojenost, nije bilo zavidnosti. S vremenom i sa osamostaljenjem naše nove, ajde da tako kažem, nove matične države, zapravo to je naša sada država, naša druga država je Bosna i Hercegovina, koju nikad ne smijemo ni zaboraviti, niti ćemo je zaboraviti. Ja sam očekivao da će ta pitanja možda biti uređena na bolji način, čak što više znamo je one priče Mala Švica i tako dalje, međutim danas samo švicamo, nema više ništa od Male Švice. I moja namjera nije bila ostati u Sloveniji. Ja sam imao namjeru već i uređene papire za Australiju. Zašto nisam otišao, to je duga tema. Ostao sam tu, nije mi žao da kažem da mi je žao da sam ostao. Moja individualna prava su jako dobra, financijski jako dobro stojim. Dakle, materijalni položaj je moj u redu. Ali kad se okrenemo na one malo prije što si spomenuo radnike, kad pogledamo znači kolektivno, generalno situaciju, ja kao Bošnjak ne mogu biti zadovoljan da nakon 20 godina ta prava u Sloveniji nisu uređena, da Slovenci ne pokazuju, Slovenci, kad kažem Slovenci, ne mislim na narod, mislim na politiku, mislim na političare, ne pokazuju to neko razumijevanje za tim kulturnim potrebama tih naroda, pripadnika naroda bivše zajedničke države. Tako da mogu reći da sam na neki način razočaran sadašnjim stanjem u odnosu na ono stanje kada sam ja došao u Sloveniju.
Dobro, i opet ti moje pitanje okrenu, znači na položaj, na politiku, na teške teme, a mene je zanimalo, evo, na primjer, ti si došao kad krajem 70-ih, početkom 80-ih, gdje su izlazili Bosanci tada u Ljubljani, evo, na primjer, koja su bila popularna okupljališta?
Sad sam je zatikao s tim pitanjem, jednostavno gdje smo izlazili? Pa dobro, poljeti smo išli na kupanje, naravno na bazene, to je bilo glavno. Sjećam se da je bio u Tivoliu jedan disko, gdje smo tada izlazili u taj disko. Kafići naravno koji uvijek su bili popularni. Bilo je negdje i narodne muzike, bilo je i koncerata, bile su i kafane sa narodnom muzikom.
Koja je bila?
Bilo je, recimo, u Zalogu je bila u nekadašnjem domu, željezničkom domu je bila narodna muzika u podrumu gdje su ljudi izlazili ako su htjeli slušati narodnu muziku, gdje su dovodili bosanski pjevači narodni, novo komponovane muzike. Sevda je bilo teško slušati, toga nije bilo. Uglavnom, to je bilo to. Jedni su se šetali po željezničkoj stanici subotom i nedjeljom, nisu znali kuće i šta će sa sobom, tako da nekog boljeg organiziranog života nije bilo. Islamska zajednica isto tako tada nije bila, ne znam, na nekom velikom nivou organizirana kao što je danas, tako da jedni su išli u džamiju petkom, ali u manjem broju. Uglavnom, družili smo se, Bošnjaci se nisu tada nekako gledali da se druže između sebe, družili se, vjerojatno i danas to ne gledaju, družili se i sa Srbima i sa Hrvatima, jer bilo je to ono vrijeme bratstva i jedinstva, nije bilo nekog nacionalizma, nije bilo šovinizma, nije bilo tih nekih političkih problema koje danas postoje, tako da ako usporedim ono vrijeme i ovo današnje vrijeme, nisam nostalgičar, ali mogu reći da je ono vrijeme bilo bolje od ovog današnjeg.
Dobro, i kad smo već kod onog vremena, aj pošto je već polako isteklo vrijeme za današnju emisiju, da se podsjetimo na ono vrijeme sa jednom muzičkom numerom grupe Index. Jesu se slušali Index tada?
Apsolutno.
Evo, Index su se slušali.
To je za moju dušu.
I čućemo, mislim, da pjesmu Jedna mala pjegava plava tako počinje. Sad kako se zove pjesma, možda ti znaš. Pjegava plava, možda tako nešto.
Tako nešto je.
Nek to bude za kraj današnje emisije. Fahre, hvala.
Mogu još nešto da kažem?
Može.
Hvala i tebi za poziv. Još jednom bih htio da, evo, moje Bošnjake, ne samo Bošnjake, sve narode, pripadnike naroda bivše Jugoslavije, da pozovem da samo zajednički možemo postići priznanje statusa manjine nekadašnje, pripadnika naroda nekadašnje Jugoslavije. Ukoliko budemo išli pojedinačno, sumnjam da ćemo to uspjeti. Hvala za poziv još jednom i
hvala i tebi.
Allah imanit.
I sad idemo na indeksi.
Alpe?
Alpe so evropska gorska verika z najbolj sijočim biserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu Selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Izvira pa beseda iz arabščine, pomeni pa mir.
Podalpski Selam. Vsako drugo soboto
ob 11. dopoldne
na Radiu Študent.
Selam aleikum.
Oddajo Podalpski Selam podpira tudi Uran za komuniciranje.